Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 14 апрель күнгү кезекте жарым сааттык күндүзгү берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2019 жылдын алгачкы 2 айын жыйынтыгы менен Кыргызстандан сыртка экспорт кыскарганы байкалды.
Товар өндүрүшүбүз керек. Жеңилдеттик, текшерүүнү токтотуп койдук деген ал ерунда, эч жардам бербейт.
Ысык Көлдүн Тамчайында диний ишенимден улам урток мокко алынды делген баланын иши тергелип бүтүп сотко өткөрүлдү.
Сен мени мынтип салагансың, башыма секиргенсиң, диниңен баш тартып келме келтир деп отуз алагансыңар, мени салагансыңар деп баарын бетине коюп айтып бергенине карабастан, наоборот, жеңил жагына переквалификация кылып сотко жөнөттү.
Кара Кол шаарынын тургуну Людмила Петровская кыргыз тилинде эркин сүйлөп ыр жазат.
Сүйүктүү Кыргызстаным, саламатпы? Саламын өз кызыңдан кабыл алдым. Отурдум ойго түшүп ар нерселер жазууга мажбур болдум ырсаттарды.
Мына ушундай мазмунда баяндар алды да биздин толкунда туруңуз. Агач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Жээнбеков бүгүн Германияга иш сапары менен жөнөп кетти. Президенттик аппараттык маалыматтык саясат бөлүмүнүн кабарына караганда, мамлекет башчы 15 апрелде Мюнхен шаарында Бавариянын канцлери жана мамлекеттик министри менен жолугат. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Бавариянын премьер-министри Хуберт Айвангер менен да жолугуп, Зайдел атындагы фонддо сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү кыргыз немес бизнес форумуна катышып, Пэлмейер деп аталган агрардык ишкананын иши менен таанышат. Ал күнү президент Жээнбеков Германиядагы кыргызстандар менен дагы жолугушат. 16 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель жана Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушат. Жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркель биргелешкен маалымат жыйын курушмакчы. Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары алкагында эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде дипломаттык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба, билим берүү, туризм, каржы тармактарында жана соода экономикалык кызматташуу тууралуу документтерге кол коюлары күтүлүүдө. 2017 жылы Кыргызстан менен Германия ортосундагы соода алмашуу $79 миллион болгон. Түркмөнстандын борборун суу каптады. 13 апрелден өшөрүлүп жааган жаан селге айланып, Ашхабад шаарынын түштүк бөлүгүн каптаганын Түркмен Ньюс жазды. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы да ташкын юбилей көчөсүн толугу менен каптаганын билдирди. Шаарда интернет байланышы начарлаганы айтылууда. Азырынча буга сел себеп болгону же бийлик атайын чектеп жатканы белгисиз. Түркмен Ньюс соц тармактардагы баракчасына сел каптаган шаардын тасмаларды жайгаштырды. Алардын биринде суу каптаган жолду кесип өтүүгө аракет кылган эки келинди сел агызып кете жаздаганы, аларга башка бир эркек адам жардам берип чыгарганы көрүнөт. Мир 4 кичи районунда сел соода борборлорунун жана турак жайдын жертөлөлөрүн каптаган. Селден Ашкабаттан 140 чакырым аралыкта жайгашкан Кахин району катуу жабыркаганы кабарланууда. Ташкын Ашкабат менен байланыштырган негизги жолду бууп калган. Мындай сел Ашкабатта жыл сайын жаз мезгилинде болуп турат. Өткөн жылы май айында да Ашкабат суу ташкынын алдында калган болчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарында кыргызстандык жаранын киши колдуу болуп өлгөнүнө байланыштуу жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылды. Элчиликтин маалыматына караганда 11 апрель күнү Москванын түндүк чыгыш тарабындагы көлмөдөн кишинин сөөгү табылган. Иликтөө учурунда ал токмок толуп өлтүрүлгөнү аныкталган. Көлмөнүн жээгинен канга боелгон таштар, рюкзак, бут кийим, документтер жана 500 рубль акча табылган. Маркум 29 жаштагы кыргызстандык болуп чыкты. Москвада ал эч жерде иштеген эмес. Бул окуя боюнча атайылап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Microsoft хакерлер Outlook почтасын бузушканын маалымдады. TechCrunch порталынын ишембиде жазганы боюнча, хакерлер жыл башынан март айына чейин Outlook почтасындагы бир катар аккаунттардын каттарын окуп турушкан. Бирок Microsoft каттар менен тиркемелер хакерлердин колуна тийген эмес деп билдирүүдө. Компания почтанын бузулуусуна спам каттардын көбөйүшү себеп болушу ыктымалдыгын айтты. TechCrunch хакерлер АКШнын коопсуздук жана укук коргоо органдарынын миңдеген кызматкерлери жөнүндө маалыматтарды уурдап, аны сатууну көздөп жатышканын дагы жазган. Өткөн жылы августта антивирус программасы боюнча иштеген эсет компаниясы Турла деп аталган хакерлик топ Microsoft Outlook почтасын Европа өлкөлөрүндөгү мамлекеттик мекемелер тууралуу маалымат алууга колдонгонун билдирген болчу. Кыргызстанда бейрасмий никеде туулган балдар өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2013-17 жылдары расмий никеси жок үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар жалпы ымыркайлардын 26% түзгөн. 2017 жылы бейрасмий никеде төрөлгөн балдардын 20,000 ата энесинин арызы менен каттоого алынган болсо, 16,000 ымыркай энесинин гана арызы менен катталып туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Никесиз балдардын негизинен 30 жашка чейинки энелерден төрөлүшкөн. Бейрасмий никеде туулган балдардын арбын бөлүгү Ош облусуна, андан кийин Чүй облусуна туура келет. Быйылкы жылы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактары 3-июнда башталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 11-класстар быйыл мамлекеттик сынактарын 3-июндан баштап 20-июнда аякташат. Бүтүрүүчүлөр 4 сабактан милдеттүү түрдө, ал эми 1 сабактан тандоо иретинде сынак тапшырышат. Милдеттүү түрдө математика сабагынан жазуу түрүндө, тил сабагынан кыргыз, орус, өзбекче, тажик тилдеринде эссе, ошондой эле Кыргызстандын тарыхынан ОЗЭКИ, орус, өзбек жана тажик тилинде окуган мектептерде кыргыз тилинен, кыргыз мектеп терде орус тилинен диктант жазышат. Ал эми тандоо предметтерине геометрия, физика, химия, биология, география, чет тил, адам жана коом же экономикага киришүү, информатика сабактары кирген. Мындан тышкары бүтүрүүчүлөр 15 майдан 24 майга чейин дене тарбия сабагынан зачет тапшырууга милдеттүү.
Рахмат Замира Кожобаевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарларынын кеңири топтому сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чеки торг, ошондой эле Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык желелерден да биздин баракчалардан кабарларды акмалап турсаңыз болот.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-20 чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2019 жылдын алгачкы эки айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын сыртка экспорту кыскарганы байкалды. Былтыр жыл ичинде да бул көрсөткүч дээрлик өскөн эмес, эле ал тургай мурдагы жылдарга салыштырмалуу артка кеткен. Өкмөт өлкөнүн экспортун көбөйтүү үчүн көрүлүп жаткан чаралар жемиш берерин айтып ишендирип жатат, бирок ага ишенич дагы аз деген эксперттер бар. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Жылдын 4-үнчү айы ортолоп калган менен бул убакытка чейинки Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү эсептелип чыга элек. Улуттук статистика комитети алгачкы эки айдын көрсөткүчүн гана тактап үлгүрдү. Ай сайын жасалчу салттуу басма сөз жыйынында комитеттин тышкы жана өз ара соода статистикасы бөлүмүнүн башчысы Кошо Исалиев буларды билдирди.
Алдын ала маалыматтар боюнча 2019 жылдын январь февралында тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 885 миллион АКШ долларына жакынды түзүп, 2018 жылдын январь февралына салыштырмалуу 11.1% төмөндөгөн. Ошону менен бирге импорт келип түшүүлөр 14.5%, ал эми экспорттук коюулар 0.3% кыскарган.
Эгер январь февралдагы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр менен болгон соода алакасын бөлүп алсак, бул көрсөткүч 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10% азайган. Анын ичинде өлкөнүн экспорту 24%, ал эми импорту 4% төмөндөгөн. Экономика министрлиги биринчиден бул кыскаруулар коркунучтуу деле айырмачылык эместигин билдирсе, экинчиден муну сезондук төмөндөө менен байланыштырууда. Министрликтин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев мындай дейт.
Былтыркы жылдын базасы мурунку жылдага караганда көп болгон үчүн ошонун негизинде бир аз азайгандай көрүнүп атат да. Азыр эки эле ай чыкты да. Биринчи кварталдын жок дегенде бир 5-6 айдын ичинде бул маселе бир аз өзүнө калыбына келиш керек.
Мурдараак кабарлангандай 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпы 6,672,000,000 болгон. Анын ичинде экспорт 1,764,000,000, импорт 4,907,000,000 түзгөн. Башкача айтканда экспорт мурдагы жыл менен тең чыккан. Бирок статистика комитетинин 5 жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштыруу ыкмасы менен алсак, бул көрсөткүч тескерисинче артка кетти. Маселен, Кыргызстан чет жака 2013 жылы 2 миллиард долларлык, 2014 жылы 1 миллиард 883 миллион долларлык товар саткан. Өзүңүз уккандай, былтыркы көрсөткүч мындан 200-300 миллион доллар аз чыгууда. Чын эле, экспорт эмнеге артка кетти? Дагы маанилүүсү эмнеге өспөй жатат? Экономика министрлигинин өкүлү Насирдин Шамшиев буга кыскача мынтип жооп берет.
Алтын бизде кетсе бир 30-35 пайызы түшөт да, жалпы экспортто. Анан эки эгерде алтындын эмеси өтө жогору болбой эле азайып кетсе, ошонун негизинде өйдө төмөн боло берет.
Шамшиев ошондой эле өкмөт азыр экспортко багытталган ишканаларга жеңилдиктерди берип, колдоого алып жатканын, бул келечекте жемиш бериши керектигин айтууда. 11-апрелдеги жогорку кеңештеги билдирүүсүндө президент Сооронбай Жээнбеков да өкмөт жакынкы жылдары экспортту көбөйтөрүн ишендирүүгө аракет кылды.
Экспортко багытталган ишканаларды колдоо улантылат. Бул максатта өкмөт экспортту каржылоо айлатма каражаттары жана кепилдиктер берүү инструментин даярдады.
Бирок түз эле айталы, алдыңкы жылдары Кыргызстандын экспорту өсөрүнө ишкерлик чөйрө да, эксперттик өкүлдөр да анча ишенбей турушат. Алар муну көрүлүп жаткан чаралардын жетишсиздиги менен түшүндүрүүдө. Экономист Сапар Орозбаков буларга токтолду.
Өнүккөндө деле жок, экономика өнүккөндө деле жок. Биздики өз үчүн бир товар өндүрүшүбүз керек да. Жеңилдеттик, текшерүүнү токтотуп койдук деген ал ерунда, эч жардам бербейт.
Улуттук статистика комитети билдиргендей, 2018 жылы Кыргызстан чет жака негизинен алтын, мунай жана мунайзат өндүрүмдөрүн, кийим кече, кен жана баалуу таштардын концентраттарын, жез, жашылча, мөмө жана жер жемиштерди, пахта кездемелерин, сүт жана сүт азыктарын, бут кийимдерди жана башка товарларды экспорттоду. Алар көбүнчө Улуу Британия, Түркия, Кытай, Литва, Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга сатылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ысык Көлүн Тамчы айылында диний ишенимден улам ур токмокко алынды делген баланын иши тергелип бүтүп сотко өткөрүлдү, бирок жабырлануучунун жактоочусу тергөөнүн жүрүшүнө нааразы болуп, кылмышка шектүүлөргө жеңил бирене коюлуп калганын айтууда. Милиция тергөө мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн айтып жатат. Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
2018 жылы октябрь айында Тамчы айылындагы тууганын үйүндө катуу сабалган эл достун азыркыга чейин ден соолугу калыбына келе элек. Ур токмоктон тиштери түшүп калгандыктан учурда Казакстанда дарыланып жаткан экен. Эл дост сабалган күндөн тарта эле башка ишенимде болгонум үчүн ур токмокко алынганын айтып келет. Бирок Ысык Көл облустук милициясы ошол кезде ээн баштык беренеси менен гана кылмыш ишин козгогон. Эл достун жактоочусу Жанара Аскар кызынын айтымында тергөөчүлөр жабырлануучу тараптын бир дагы өтүнүч сунуштарын эске албай койду.
Өтүнүчтөрдү канааттандырбаптыр и жооп да бербептир. Себеби беттештирүү болот, беттештирүүдө эл достун айтканы менен жыйынтык чараа мурда жооп беришкен болчу да. Анан беттештирүү болгондо эл дост ар биринин бетине коюп берген, сен мунунту айткансың, сен мени мунунту сабагансың, башыма секиргенсиң, диниңен баш тартып келме келтир деп отуз алагансыңар, мени сабагансыңар деп баарын бетине коюп айтып бергенине карабастан тиги айыпкерлердин айыбын переквалификация кылбай туруп, наоборот, жеңил жагына переквалификация кылып сотко жөнөт.
Адвокаттын айтымында кылмыш ишинде ээн баштык беренеси денеге анча оор эмес алака келтирүү беренесине алмаштырылган. Бул берене менен шектүүлөр айып пул төлөп гана чыгып кетиши мүмкүн. Ал эми эл достун жактоочусу милициядан бул фактыны диний кастыкты козутуу сыяктуу оор беренелер менен тергөөнү өтүнүшкөн. Буга чейин милиция факты боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп маалымдашкан. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов жактоочунун дооматтарына мындай жооп берди.
Эми мурда алар жактоочулар деген ошок эч такада кайрылган эмес, туура өзгөрт. Эгер ушунча туура эмес иш тергелип атса, алар менен да областтык ички иштер башкармалыгына же прокуратура органдарына ошо тергөөнүн кемчиликтери боюнча өздөрүнүн представленияларын киргизгенге укуктуу, бирок алар деген анык кылган эмес. Иш деген баардык прокуратура органдарынан изилденип, эч кандай аякта мыйзам бузуучулуктар жок экенин, мыйзам бузуучулуктар жок, баардыгы мыйзам чегинде тергелгендиги белгиленип, ошол үчүн аны соттун карамына жиберилди.
Эл досту токмоктогон балдар тамчылык 25 жаштагы Ислам, Заманбек, Алеш деген балдар экени айтылган. учурда алар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок биз былтыр Тамча айылына барып, аталган балдар менен жолуккан учурда күнөөсүз экенин айтышып, бирок микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышкан. Элдос сабалгандан кийин жагы талкаланып, сүйлөй албай бир ай ооруканада жаткан. Ал бала күнүнөн Иса Машаяка ишенерин, ал ишеними үчүн жабыркаганын кагазга жазып берген. Бул Кыргызстанда башка диндеги жарандар кодлоого кабылган алгачкы окуя эмес. Айрыкча башка ишенимдеги кишилердин сөөгүн койдурбай койгон чуулгандуу окуялардын аягы тыйылбай келет. Укук коргоочу Бурул Макенбаеванын пикиринде, өлкөдө акыркы жылдары башка динди тутунган жарандардын укуктары корголбой жатат. Мындай маселе укук коргоо органдарындагы кызматкерлердин диний түшүнүктөрүнөн көз каранды болуп жатат.
Көбүнчө ошо христианский религияга кирген адамдарды кысымдыкка алып, анткени күч органдары дагы туура эмес мамиле жасап атат да. Анткени алар өздөрүнүн болгон ичиндеги мүмкүн алардын ишенимдер, алардын түшүнүгүнө дагы каршы келгендей сезип, алар өздөрү дагы репрессияга жол ачып атканы ошондой шек болуп атат да. Ошон үчүн бул жакшы эмес.
Кыргызстанда расмий уруксат берилген 2000ге ашык диний мекеме бар. Мунун ичинде диний коомдук уюмдар, бирикмелер, фонд, окуу жай, мечит, чиркөөлөр бар. Алардын көпчүлүгү ислам багытындагы уюмдар жана мечиттер. Ал эми Кыргызстанда 300ден ашык уюм христиандык багытта иш жүргүзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркмөнстандын борбору Ашхабадты нөшөрлөп жааган жамгырдан улам суу каптады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Германияга иш сапары менен жөнөп кетти. Microsoft хакерлер Outlook почтасын бузушканын маалымдады. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Наимжан Самиев соттун чечимин даттана турган болууда. 9 апрелде Согде облусунун Исфара шаардык соту аны экстремизм жана жардыргыч зат сактаган деп айыптап 15 жылга эркинен ажыраткан. Сот жагы өткөн. Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Азаттыктын тажик кызматы жазгандай, Наимжан Самиевдин адвокаты аны менен тергөө абагында жолугушуп чыккан. Ал соттун 15 жылга кескен чечимине макул эместигин жана аны жогорку инстанцияга даттана турганын айткан. Сот чечимине активисттин жакындары да нааразы. Атасы Абубакыр Самиев уулу күч органдарына алданып калганын билдирүүдө.
Биз өкүмүнө макул эмеспиз. Иштин кайра каралышын талап кылабыз. Баламды алдап койштум. Ал мага тергөөчүлөр кылмыш кодексинин 195-беренесине ылайык коюлган күнүнү моюнгаласың. Мунапыс менен бошотуласың деген убада беришкенин айткан. Бирок көшүк артында ага дагы 2 беренендин негизинде экстремисттик уюмду уюштурган жана кылмыштуу топко катышкан деген айып тагып коюшту.
Абубакыр Самиевдин айтымында тажик милициясы 2015-жылы Наимжан Самиевдин Исфарадагы үйүн тинтип, короодон ок табылганын жарыялаган. Камактагы активисттин туугандары укук коргоо органдары окту атайылап жашыруун таштап койгон деп эсептешет. Бирок аны далилдей алышкан эмес. Исфара шаардык сотунун судьясы Рустам Юнусовда Самиевке чыккан өкүм тууралуу комментарий берген жок. Иште өтө жашыруун деген гриф бар, ал жөнүндө айтууга укугум жок деди. Тажикстан Ислам кайра жаралуу партиясынын Исфарадагы бөлүмүнүн мурдагы башчысы 56 жаштагы Наимжан Самиев былтыр 1-декабрда Чечениянын баш калаасы Грозныйда кармалган. Тажик бийлиги анын кармалышынын чоо жайын түшүндүргөн эмес. Быйыл февралда интернетте Самиевдин Москвадан дүйшөмбүгө өз ыктыяры менен келгенин жана бийликке колго түшүп бергенин билдирген видеосу тараган. Тажик бийлиги Ислам кайра жаралуу партиясына 2015-жылы мурдагы коргоо министри Абдухалим Назарзоодан көтөрүлүшүнөн кийин тыюу салган. Партияга козголоңго катышкан жана бийликти басып алууну көздөгөн деген айыптар тагылып, 100ден ашык тарапкери кармалып, ондогону түрмөгө кесилген. Көп өтпөй жогорку сот партияны террордук уюмдардын катарына кошкон. Тажик башкы прокуратурасы Ислам кайра жаралуу партиясынын негиздөөчүсү, учурда чет жерде башкалкалап жүргөн Мухиддин Кабирини да генерал Назарзоодонун куралчан тобун колдогон деп күнөөлөгөн. Кабири өзүнө жана санаалаштарына коюлган кинээни кескин четке кагып, муну бийликтин партияны жабуу далалаты катары сыпаттап келет. Былтыр жыл соңунда эл аралык жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзүндө Мухиддин Кабири Тажикстан оппозициянын сырттагы өкүлдөрүн дагы жазалоого умтулуп жатканын билдирген.
Закрыв все возможные каналы для конструктивной критики, диалога внутри страны, власти Таджикистана стараются перенести эту практику и на международном уровне.
Тажик бийлиги өлкө ичиндеги конструктивдүү сын, диалог үчүн бардык каналдарды жаап,
Ал тажрыйбаны эл аралык деңгээлде дагы колдонгонго аракет кылууда. Чет мамлекеттердеги оппозициянын ишин чектөөгө умтулуп жатат. Оппоненттерин, анын ичинде биздин партияны террорчулукка, экстремизмге айыптады. Террорчулукка каршы күрөшүп жатабыз деген шылтоо менен бийлик жүздөгөн саясий ишмерлерди, журналист, адвокат, диний жана жарандык активисттерди камакка алды.
Против нашей партии.
Ушул кезге чейин Ислам кайра жаралуу партиясын бир дагы батыш мамлекетти экстремисттик уюм катары тааныган жок. Тажикстандагы немис элчиси жакында эле дүйшөмбү Германияда партия мүчөлөрүнүн жашап жатканына тынчсызданып, аларды экстрадициялоону талап кылганын айтып чыкты. Ошол эле кезде дипломат качкындардын саясий көз караштары батыш өлкөлөрүн кызыктырбай турганын, алар жергиликтүү мыйзамдарды бузган маалда гана жоопко тартылаарын эске салды. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмес жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Турузду улантабыз. Каракол шаарынын тургуну Людмила Петровская кыргыз тилинде эркин сүйлөп ыр жазат. Анын төрт ырлар жыйнагы жарык көргөн. Автор чыгармаларын мекенине Ысык Көлгө кыргыз тилине жорор жолдошторуна арнап жазат экен. Асен Маданбеков Петровская тууралуу баяндайт.
Шундан биз кыргыз айылда жашаганбыз. Ошо жакта төрөлүп, ошо жакта чоңоюп, Чолпон айылында, Каракол совхозунда, Чолпон айылында.
А ошо жакта өстүкөмсүз?
Ооба, Ысык Көл областында. А мындай өскөндө мен 2 жашка чейин ошо жакта жашаптырмын, анан биз башка жакка көчүп кеткенбиз да. Бирок ошол туулган жеримди унутпайм да. Улутум орус болсо дагы, ошол кыргыз айылда жашаганбыз да. 2 жашыма чейин сүйлөч эмесмин. Басчы эмесмин. Анын баскандан кийин мени сельсоветтегилер аябай баары жакшы көрүштү да, о кызыбыз басты деп тыйын ыргытып, ырым кылып, анан короз союшуп ошентип. Анан бир күнү айтышат, ой сенин кызың кандай кыргызча сүйлөйт десе, ой койгулачы, мен кыргызча эмес, орусча билбейт ал сүйлөгөндү деп. Анан жашын укса, мен мамамды туурап кыргызча сүйлөп атыптырмын 2 жашымдан. Анан Бозобайбы? Беч? Жаймабайбы? Деп ошентип барып сурап ошентчекем да.
Людмила Петровскаянын атасы орус, энеси украин улутунан. Ата энеси эки айрылышууга түшүп, апасы менен калган кыз Түп районунун Долоон айылындагы орто мектепке, кыргыз классына кирет. Ал жерде 6-нчы класска чейин окуп, андан кийин Түптүн Талдысуу айылындагы мектептин кыргыз классын окуп бүтүргөн. Мектепти аяктаган соң ал Караколдогу педагогикалык колледжге тапшырып, мугалим болуп эңсейт. Бирок кыргыз мектептерде орун табылбай, кеси боюнча иштей албай калат.
Орусча барып иштей дегенине мен барбай койгом. Туура эмес сүйлөп койсом орустар мени шылдың кылат деп барбай койгом.
Мугалим болот деппи?
Анан ошентип анан кийин тиги мен киномеханик болуп алгам. Киномеханик болуп иштедим өмүр бою. Ошол анан
Караколдо эле.
Жок, эмеде Чолпон ата жакта Корумдуда жашачумун да.
Чолпон атага иштешет.
Ошо жактан иштегем. Анан клубтар жабылып калды. Тиги эме мисалы үчүн эмелер жабылып калгандан кийин клубтардын баары жабылып, ошо четинен жумуш болбой калды. Анан биякта балдарымдын жанына жакыныраак келгем.
Людмила Петровская кичинесинен уйкаштырып ыр, аңгеме жаза коймой шыгы болгон. Бирок жаш кезинде кагазга чиймелеп жазгандарын чогултуп жүрүп, чоготуп алганын айтат. Пенсия курагындагы байычы азыр болгон күчүн чыгармачылыкка жумшап, соңку жылдары ырлар жыйнагын 3 китеп кылып басып чыгарыптыр.
Мына менин китептерим, менин эмгектерим, ушул китептерди мен азыр көрсөтөм. Биринчи китебим чыккан Ысык Көл ыргактары, экинчи китебим Гүлдөй эрегимендүү Кыргызстаным, Үчүнчү китебим ардагер карылар үчүн күндүзгү борбор. Мен ошол уюмда 2 жылдан бери катышып жүрөм. Бул болсо сүйүктүү досторума. Чындап айтканда мен мекен жөнүндө аябай жазгым келет. Кыргыз тил жөнүндө жазгым келет. Сүйүктүү Кыргызстаным, саламатпы? Саламын өз кызыңдан кабыл алгын. Отурдум ойго түшүп ар нерселер, жазууга мажбур болдум ырсаптарды. Мекеним кең кыргыздын арасында, турмуштун кызыкчылык каласында, теним сак, кубанышта жашап жатам. Мен үчүн кам көрүп жатканыңда, Кыргызстаным, сенден кетсем кантип жашайм? Тентип жүрсөм ар кай жерде кантип жыргайм? Бардыгын салыштырып ойлоп көрсөм, бардыгы мекенимде кымбат турбайт. Мен жүрөм медер байлап мекениме, башканын карабаймын эч жерине. Сен гана ылыктуу сулуу жерим, жашоонун берекесин бергениңде. Азыр кыргыз тилди аябай сүйүшөт жаштар. Алар ыза болуп кетишет эгер орусча бирөөлөр жанында сүйлөшсө. Мен аган ыраза болуп турам. Кыргыз тилим мен үчүн байлык тил, кыргыз тилим мен үчүн ыйык тил, кыргыз тилим мени сүйгөн мекеним, эч бир нерсе тең албаган сага тил. Кыргыз тилим сен болбосоң багым болбуз. Кыргыз тилим сен болбосоң достук болбуз. Бир гана кыргыз тилим адам кылып окуттун. Кыргыз тилим сен болбосоң элим болбуз. Сен болбосоң баары болбуз. Анан бир жери бар да, ушул кээде тамаша болуп мындай эл арасында сөз болуп калат. Сен улутуң ким деп сурап калышат. Анан мен айтып калчумун да, мен орусмун. Чын эле орусмунбу? Каным орус, итим кыргыз деп коюп, таң калтырып жүрө берем эчен элди. Деп ошентип тамаша кылып эл арасында. Мен рахмат ушул кыргыз элим мен менен аябай мен ушунчалык сыйлашат, төргө отургузат.
Так, конечно, это было хорошо, да?
Людмила Петровская Каракол шаарында жалгыз турат. Өзүнүн үйү абдан эскирип калгандыктан аны жаап коюп, жакында курбусунукуна убактылуу көчүп келген экен. Ал пенсиясын бир аз топтоп, үй жайын оңдоп алсам дегенде эки көзү төрт.
Мына мен ушинтип Татьяна менен мен досум да, жакын досум. Ушул Татьянанын үйүндө убактылуу жашап атам. Эмне десеңерчи? Менин үйүм ремонттолуп атпайбы? Ремонтко жаап салгам да. Анан кудай буйурса ремонт болгондон кийин анан элдер келип кирсе болот. Азырынча мен уялып ошол эметип аткам.
72 жаштагы байүче үй бүлөсү туурасында көп деле сөз кылгысы келбейт. Болгону жалгыз кызы. 2018 жылы өнөкөт оорудан кайтыш болуп калганын, андан калган үч небереси бойго жетип, Бишкекте жашаарын, алар менен телефон аркылуу байланышып турарын айтты.
Алло, Машул. Ты извини меня. Ты меня слышишь, да? Я же тебе рассказывала вчера вот шахта.
Күжүрмөн Людмилаым карлыкка моюн сунуп, жалгыздыктан сана чегип калбанын айтат. Өз айткандай анын ой кыялдары эч качан чөктүрбөй, алдыга гана сүйрөп турат.
Ал менин ден соолугум жакшы болсо экен. Ошондой эле эгерде жигит болсом, ошол мекенимди сүйүп, Кыргызстанымды сүйүп, бүтүнү кайтарат элем деген ойдо болуп калам.
Асейин Маданбековтун Каракол шаарынын тургуну Людмила Петровская тууралуу баянын уктуңуз. Дал ушул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Эфирден жаңырган макала баяндарды социалдык тармактардан да тапсаңыз болот. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.